Jutro slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, novi protesti i sukobi u Venecueli. Sjedinjene Američke Države uvode novo vojno rukovodstvo u Evropi. U Londonu saslušanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Širom sveta obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta. Vreme danas biće uglavnom oblačno, ali toplije, povremeno s kišom. Temperatura do 22 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i vlasnicu i direktorku televizije Kanal 9 iz Novog Sada, Maju Pavlović, koja štrajkuje glađu i najavljuje da će svoj ekstremni protest nastaviti u Beogradu, ukoliko do 3. maja ne bude odgovora na njene zahteve.
Najvažniji postupak je to što nama nezakonito oduzeta lokalna frekvencija, primorani smo da budemo regionalna televizija.
Čućete i šta su bile glavne poruke prvomajskog protesta radnika u Beogradu, održanog pod sloganom Veće plate za opstanak i ostanak. Melanija Lojpur, koja je zaposlena u javnom sektoru, nam je rekla.
Mladi su ovde danas da bismo sebi obezbedili uslove da ostanemo u ovoj zemlji, a da ne odemo kao i svi naši prijatelji, a i mi ćemo da odemo ako se ovako nastavi. Tako da me živo interesuje ko će da radi, ko će da pokrene ovu ekonomiju ako mi odemo iz zemlje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Sukobi između pripadnika snaga bezbednosti i pristalica lidera opozicije u Venecueli Juana Guaida izbili su u Karakasu, javila agencija France Press. Demonstranti su, kako javlja ova agencija, pokušali da blokiraju autoput koji povezuje glavni grad sa vojnom bazom Carlota, odakle je Guaido, kako je ranije rekao, dobio podršku od grupe vojnika. Okupljeni, među kojima su neki imali maskirana lica, gađali su policiju kamenicama i molotovljevim koktelima, a policija je odgovorila suzavcem. Istovremeno, nekoliko stotina metara od tih nemira, više hiljada ljudi okupilo se na protestu protiv osporavanog predsjednika Nicolasa Madura, a na poziv Guaida, koji se proglasio 23. januara privremenim predsjednikom Venecuele i u tome dobio podršku oko 50 zemalja. Demonstranti su na društvenim mrežama naveli da su nemir izbili i u drugim delovima Karakasa. Inače, na protestu Guaido se obratio okupljenima, koji je rekao da nije imao dovoljno prebega iz vojske na svojoj strani da bi mogao da proglasi pobedu. Moramo insistirati da se sve oružane snage pojave zajedno. Ne tražimo sukob među braćom. Naprotiv, želimo da vojska bude na strani ljudi, rekao je Guaido okupljenima. On je najavio i svakodnevne proteste, dok, kako je rekao, ne ostvare cilj. Ovo je naše pitanje. Koliko još? Koliko još dok ne steknemo slobodu? Koliko dok ne povratimo struju, dok ne povratimo vodu, svoje rođake? Koliko će žrtava biti potrebno za slobodu, za demokratiju, za sreću? U ovom trenutku ja ne znam koliko je to sati, dana ili nedelja, ali želim da vam kažem da smo na pravom putu. Protesti imaju efekta. Slušaju nas. Rekao je Juan Guaido, koji je najavio da će od danas početi i serija štrajkova koja bi na kraju dovela do generalnog štrajka, prenosi agencija Reuters. A Maduro je izjavio da je Guaido pokušao da izvede državni udar i da u tome nije uspeo. Osporavani predsjednik Venecuele je, obraćajući se sinoć svojim pristalicama, upozorio da neće oklevati da zatvori i sudi, kako se izrazio, izdajnicima koji su, prema njemu, odgovorni za neuspjelu vojnu pobedu na pobunu na koju je pozvao Guaido, a za čiju je pozadinu u svom govoru optužio Sjedinjene Američke Države. Puč koji je pokušan, ovaj prevrat, direktno je bio upućen iz Bele kuće od strane Johna Boltona, to tvrdim. Rekao je Maduro, a savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost, John Bolton, izjavio je da Sjedinjene Američke Države žele miran prenos vlasti u Venezueli i da dešavanja u toj zemlji za njih nisu puč, jer Washington priznaje opozicionog lidera Juana Guaida kao legitimnog privremenog predsjednika. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da je vojna intervencija moguća ako to bude potrebno. Ipak američko ministarstvo odbrane, kako prenosi Reuters, negira da se aktivno priprema za direktnu intervenciju u Venezueli u cilju zbacivanja Nicolasa Madura. Ipak priznaju da detaljno razmatraju različite opcije s obzirom na rast tenzija u ovoj zemlji. Pompeo je inače o krizi u Venezueli telefonom razgovarao sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom, od koga je zatražio da zvanična Moskva okonča mešanja u zbivanje u Venezueli, saopšteno je iz State Departmenta. Istovremeno, Lavrov je ocenio u razgovoru s Pompeom da Washington nastavlja sa agresivnim potezima protiv Venezuele, prenela je ruska agencija TASS. Inače, barem 69 ljudi povređeno je dan ranije u sukobima tokom prethodnog protesta u Karakasu, dok izveštaja i podataka o povređenima u jučerašnjim protestima nema. U međuvremenu je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava upozorio vlasti Venezuele da ne koriste prekomernu upotrebu sile nad demonstrantima, te pozvao sve strane da odustanu od nasilja. Ured Ujedinjenih nacija za ljudska prava izuzetno je zabrinut zbog informacije o prekomernoj upotrebi sile pripadnika snaga bezbednosti u Venezueli nad demonstrantima, kao i da je zbog toga povređeno nekoliko desetina ljudi, izjavila je portparolka Marta Hurtado. Prema njenim rečima, veliki broj demonstranata je i preveden. Visoki kubanski diplomata izjavio je da nema kubanskih trupa u Venezueli i dodao da njegova država zadržava suvereno pravo da vojno i obaveštajno pomogne svom savezniku. Američke optužbe da se u Venezueli nalazi više od 20.000 vojnika i bezbednjaka s Kube su lažne, izjavio je Carlos Fernandez de Cosio za Associated Press u Vašingtonu. On je dodao da su Kubanci koji se nalaze u Venezueli medicinski radnici, tamo nema vojnika, rekao je, i dodao da Kuba ne učestvuje ni u vojnim, niti u obaveštenim operacijama u Venezueli. A ovdje dodajemo i da se nekoliko stotina Venezuelanaca okupilo i prethodne večeri, druge za redom, u Madridu u Španiji na protestu protiv Nicolasa Madura, podržavajući lidera opozicije Guaida. Na protestu je bilo i pristalica opozicije u Venezueli, bivši gradonačelnik Karakasa Antonio Ledesma, koji je pozdravio odluku španske vlade da opozicionaru Leopoldu Lopesu i njegovoj porodici pruži utočište u španskoj ambasadi u Karakasu. Nastavljamo se još nekoliko vesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države uvode novo vojno rukovodstvo u Europi u trenutku pojačane zabrinutosti zbog eventualne ruske agresije i sumnje u budućnost kontrole naoružanja i napetosti među saveznicima NATO, javila je agencija Associated Press. Ti pritisci se ogledaju i u pojačanim vojnim vežbama SAD u Europi, uključujući raspoređivanje dva američka nosača aviona u Sredozemnom moru. U Njemačkoj će inače danas na ceremoniji general Todd Walters zameniti generala Kertisa Skaparotija, dosadašnjeg vrhovnog komandanta Združenih snaga NATO u Europi. Američki ministar pravde William Barr izjavio je u svom prvom svedočenju pred Senatskim komitetom da nije oslobodio predsjednika Donalda Trumpa odgovornosti u vezi sa istragom o doslugu s Rusijom, ističući da to nije ni posao ministarstva pravde, prenosi CNN. Nisam ga oslobodio, rekao sam, ne vjerujemo da ima dovoljno dokaza da se konstatuje da je opstruirao pravdu, kazao je Barr. On je dodao da je američki predsjednik u potpunosti sarađivao sa specijalnim savjetnikom Robertom Malerom, međutim Maler je ukazao na više mjesta u svom izveštaju da su Trump i njegov tim nije u potpunosti sarađivao. Barr je dodao da je pružio mogućnost Maleru da pročita sažetak njegovog izveštaja na 4 strane koji je uputio Kongresu, ali da je on odbio. Barr je napisao pomenut i tekst na osnovu Malerovog dokumenta od 448 strana. U Londonu je za danas najavljeno saslušanje osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea u sklopu procedure njegovog izručenja Sjedinjenim Američkim Državama. Izrael je počeo obeležavanje dana sećanja na žrtve holokausta u spomen na 6 miliona Jevreja koje su nacistička Nemačka i njeni saradnici ubili u Drugom svetskom ratu. To je jedan od najtužnijih dana u izraelskom kalendaru, podsjeća Associated Press. Kafeji, restorani i mesta za zabavu danas su zatvoreni, a TV i radio stanice emituju dokumentarne emisije o holokaustu i razgovore s preživelima sve do zalaska sunca narednog dana. Predsjednik Izraela, Ruven Rivlin, upozorio je sinoć na ceremoniji u Memorialnom centru holokausta Yad Vashem u Jerusalimu na rastući antisemitizam u Evropi. On je rekao i da politički obziri ne mogu da opravdaju uspostavljanje savezništva sa ultradesnim partijama koje odbijaju da se pozabave ulogama svojih zemalja u Drugom svetskom ratu. Rivlin je rekao da se u Evropi ponovo javljaju duhovi prošlosti oko 80 godina nakon nacističkog genocida nad evropskim Jevrejima. Dodajmo da će povodom dana sećanja i hrabrosti u Beogradu biti održan komemorativni skup na prostoru nekadašnjeg nacističkog logora Topovske šupe. Obred će održati rabin Isak Asijel, a govorit će i potpredsjednik Jevrejske opštine Beograd Brane Popović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlasnica i direktorka televizije Kanal 9 iz Novog Sada, Maja Pavlović, najavila je da će štrajk glađu nastaviti u Beogradu, ukoliko do 3. maja ne bude odgovora na njene zahteve. Zbog problema sa kojima se suočava, tražila je sastanak sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić i predsjednicom Ustavnog suda Vesnom Ilić-Prelić. Vlasnica Novosadske televizije glađu štrajkuje već 3. nedelju, jer smatra da državni organi onemogućavaju rad ove televizije. Ona traži da se reši položaj lokalnih emitera i okončanje sudskih predmeta, čije nerešavanje, kako tvrdi, onemogućava opstanak ove televizije. Iz kabineta premijerke Srbije nismo dobili komentar u vezi sa najavom vlasnice Novosadske televizije da će štrajk glađu nastaviti u Beogradu, pripremio Norbert Šinković.
Već skoro 3 nedelje direktorka Novosadske televizije Kanal 9, Maja Pavlović, uzima samo vodu.
Ja ću izdržati koliko god treba. Pod nadzorom sam lekara. S obzirom da ne uzimam hranu, osjećam se malo istrpljeno. Malo mi je teško da govorim, usporena sam, ali nekih ozbiljnih zdravstvenih problema za sada nema.
Pavlović traži da se konačno reši položaj lokalnih emitera i sudbina nerešenih sudskih predmeta.
Najvažniji postupak je to što nama nezakonito oduzeta lokalna frekvencija. Primorani smo da budemo regionalna televizija i sasvim suprotno konkursu koji je raspisan kada smo dobijali frekvenciju i koji nam je dao dozvolu na lokalnu frekvenciju na 8 godina. U 7. godini oni su rekli pujpike to ne važi, Srbija više nema osnova mogućnosti tehničkih da ima lokalne medije, morate biti regionalni i plaćati 10% veće naknade. Mi smo protiv toga pokrenuli upravni postupak koji nije rešen već 5 godina.
Drugi postupci se odnose na takse za autorska prava organizaciji muzičkih autora Srbije i organizaciji proizvođača fonograma Srbije. Oni prema rečima direktorke Kanala 9 naplaćaju takse za jednu lokalnu televiziju oko 600.000 dinara mesečno. Uz ove namete, lokalna preduzeća otkazuju ugovore o reklamiranju, a lokalni preduzetnici joj govore da nije pametno da se reklamiraju na Kanalu 9.
I sve su to načini da se jednostavno privolimo da radimo onako kako vlast danas očekuje od medija, a ne nezavisno i nepristrasno, puštajući da se na našem programu čuje kako stav vlasti, tako i stav opozicije.
Branka Dragović-Savić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine ističe da je reč o jednom vidu pritiska na medije.
Ovaj problem koji muči kanal 9, dakle, zapravo muči i većinu ostalih lokalnih medija. Dakle, nemamo ni pravo, od pravosudnih organa konačno rešenje tog problema. Reći, dakle, evidentno o ekonomskom iscrpljivanju lokalnih medija kao jednom vidu pritiska.
Prema ranijem istraživanju Fondacije Slavko Ćuruvija o slobodi i kontroli medije u Srbiji, studija pokazuje da pokušaj kontrole od strane oglašivača odražavaju se pre svega kroz otkazivanje reklama i neplaćanja mediju za oglašavanje, dok neke državne institucije odbijaju da daju informacije medijima. Prema istraživanju Fondacije Slavko Ćuruvija, osim medija, pritisak trpe i novinari. Trećina novinara u Srbiji suočava se sa odbijanjem funkcionera da daju izjavu ili intervju, a čak 48% ih se susrelo sa uvredama od strane predstavnika organa vlasti. Glavni poverenik sindikata nezavisno za pokrajinski javni servis Radio Televiziju Vojvodine, Darko Šper, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da osim opstrukcije rada novinara, prisutni su i ekonomski pritisci na medijske radnike.
Karakteristično za Srbiju je da novinari zarađuju ispod prosečno u odnosu na republički prosek, da kažem, ličnih primanja, i samim tim su svi financijski ugroženi. Ljudi, što se kaže, jedva sastavljaju kraj sa krajem. Ne prođe mesec da ne bude nekoliko zahteva za sindikalnu pozajmicu. Dakle, došli smo, ja mislim, do ivice.
Prema analizi Fondacije Slavko Ćuruvija, plate novinara su manje nego pre 5 godina. Trećina anketiranih novinara navodi da su im sužena i radna prava, pogoršani su uslovi rada, a njihova lična bezbednost u gorem stanju nego ranije. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Novi protesti i sukobi u Venecueli. Sjedinjene Američke Države uvode novo vojno rukovodstvo u Evropi. U Londonu saslušanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Širom sveta obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta. Vreme danas uglavnom oblačno, ali toplije, povremeno s kišom. Temperatura do 22 stepena. A u minutima pred nama čućete i kako reaguju mušterije salona lepote u Nikšiću, koji je prvi u Crnoj Gori zapošljava osobe sa invaliditetom. Ivana Mihajlović, direktorka salona i volonterka u Centru za pomoć osobama sa invaliditetom.
Ranije je nešto ovako bilo u potpunosti nezamislivo. U salonu, na u početku su to bili veoma čudni pogledi, pa i komentari i sve, a sad nekako nema nikakvih reakcija, prosto normalno je to što su oni tu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veće plate i radnička prava zatražili su sindikalci i građani sa prvomajskog protesta u Beogradu. Istovremeno, Međunarodni dan rada čestitao je Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja u vladi Srbije, rekavši da je vladi prioritet da radnici imaju sve uslove za nesmetan rad i bezbednost na poslu u svakom trenutku. Više slušamo od Zorana Glavonjića.
Prvomajsko okupljanje u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost održano je pod naslovom Veće plate za ostanak i opstanak.
Mladi su ovde danas da bismo sebi obezbedili uslove da ostanemo u ovoj zemlji, a da ne odemo kao i svi naši prijatelji, a i mi ćemo da odemo ako se ovako nastavi. Tako da me živo interesuje ko će da radi, ko će da pokrene ovu ekonomiju ako mi odemo iz zemlje.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa 33-godišnja Melanija Lojpur, zaposlena u javnom sektoru. Protest pred zgradom Doma sindikata na Trgu Nikole Pašića počeo je emitovanjem Internacionale, uz podsjećanje sindikalnih lidera da je prosečna potrošačka korpa u Srbiji 72.000 dinara, oko 610 evra, dok, kako je rekao predsednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković, 75% prima do 40.000, 339 evra.
Pa to je jednostavno zato što živimo u jednom privrednom i socijalnom i političkom sistemu koji više radi za tajkune, za opstanak političkih elita na vlasti i za korporativni kapital nego za svoje građane.
Rekao je Zoran Stojiljković, koji je zatražio da se donese novi zakon o radu. Ljubisa Vorbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, rekao je da se sindikalci danas opet bore za 3/8, osmočasovno radno vreme, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja.
Prosečna zarada je 40% ispod potrošačke korpe. Pa kako da živimo i kako da opstanemo u ovoj zemlji? I zato imamo obavezu da se borimo i za sebe, i za tu decu, i za budućnost, i da živimo bolje. I to je osnovno što treba da uradimo.
Okupljenima na protestu deljeni su leci sa porukom da bi vlast trebalo da prestane sa promovisanjem Srbije kao zemlje jeftine radne snage uz zahtev da svako novo radno mesto bude ugovoreno, bezbedno i plaćeno. U protestu je učestvovao i jedan broj penzionera, među kojima je bio i 71-godišnji Rajko Erić, automehaničar sa 40 godina staža u državnoj firmi.
Nisam zadovoljan, meni je uzet jedan deo moje penzije, nije vraćeno ništa, sindikat odumire, a to ne može biti ništa gore. Nekad je bio 1. maj državni 1. maj, organizuje država, organizuju poslodavci, pa to gde to ima?
Protest je završen šetnjom do Trga Slavija, gde su sindikalci položili cveće na spomenik Dimitriju Tucoviću, začetniku socijaldemokratskog pokreta u Srbiji i borcu za ljudska i radnička prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku idemo u Crnu Goru, odakle donosimo drugačiju priču. U Nikšiću posluje frizersko-kozmetički salon, prvi i jedini u Crnoj Gori, koji obučava i zapošljava lica sa invaliditetom. Posle 3 godine uspešnog rada, naša Lela Šćepanović pitala ih je koliko je teško opstati i biti konkurenta na tržištu.
Na domak Filozofskog fakulteta u Nikšiću nalazi se frizersko-kozmetički salon status prvi i jedini u Crnoj Gori koji zapošljava osobe sa invaliditetom. Jedna od njih je 23-godišnja Teodora Zorić, koja je poslije završene srednje škole prošla dodatne obuke i usavršavala se za posao koji danas obavlja.
Ja sam pomoćni kozmetičar, radim depilaciju, pedikir, trajni lak.
Koliko vi vremena ovdje provedete dnevno?
Pa dnevno oko 7 sati, pa onako nije strašno.
Šta kažu roditelji?
Roditelji su mnogo zadovoljni također kao i ja, znam što mogu da donosim kući novac, zadovoljno i ponosno.
A zašto, na šta trošite svoje primanja?
Pa ne znam, neke lične potrebe.
Tipa?
Garderoba i tako.
Ono što svakoj djevojci treba.
Da, da.
Priča Teodora koja je posebno važno što se mušterije redovno vraćaju. Pored svakodnevnog rada u salonu ljepote, Teodora studira italijanski jezik i sve ispite do sada položila u roku.
Kako vam se čini? Da li ćete moći da postižete i studiji i rad i ono što je potrebno svakoj mladoj osobi da izađe da prošeta?
Nadam se da hoću. Kako? Za sada je još super.
Njena koleginica, nešto mlađa, 21-godišnja Biljana Vlahović, kao djevojčica je voljela da pravi frizure. U razgovoru za naš program se prisjeća kako je nekada šišala kosu svojim lutkama, dok danas ima svoje prave mušterije.
Biljana, šta vi ovdje radite?
Ja sam pomoćni frizer, perem kosu, peniram, radim obuku za masaže, dosta baš naučim, ja volim baš taj posao.
Važno je da neko prepozna to kod njih, ohrabri.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Miluša Cica Žugić, direktorica Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, čija je Biljana članica.
Recimo, Biljana je krenula kao pomoćni frizer, računajući da nikad neće postati frizer. Međutim, ona sad ide na obuku za masera i to je tako dobro ide. Znači, oni uspijevaju da završe po nekolike vrste zanata.
Priča osnivačica frizerskog salona koji danas zapošljava 5 lica sa invaliditetom. Nikolina je redovna mušterija koju smo zatekli u salonu dok joj je Teodora sređivala nokte.
Rekuše mi da je suprug u pitanju i da je i on mušterija.
Jeste, itekako on voli moderne frizure i moja majka dolazi, sve krva, apsolutno cijela porodica je ovdje.
Pa danas ste tu
radi... A danas sam baš radi nokti ovdje. Najvažnija stvar kad se neko istinski trudi za to što radi, mogu vam reći da usluge su znatno jeftinije u odnosu na kvalitet koji se nudi.
Sve u salonu pažljivo nadgleda Ivana Mihajlović, direktorica salona, koja je volonterka u udruženju od malih nogu. Prisjeća se Miluša Žugić i objašnjava...
I u osnovnoj školi dolazila, voljela je da u udruženju pokaže kako funkcionišu neke igračke, da podrži osobe sa invaliditetom.
Kako je to važno?
Mnogo je važno, mi uvijek imamo volontera.
Ivana u salonu od otvaranja radi kao frizerka, kozmetičarka, PR i direktorica studija Ljepote Status, a prošla je obuke u zemlji i inostranstvu. Ne krijući zadovoljstvo, priča kako je tokom godina posmatrala promjene u ponašanju građana i prihvatanju osoba sa invaliditetom.
Ranije je nešto ovako bilo u potpunosti nezamislivo. Sve nevladine organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom u velikoj mjeri doprinose tome da se stav građana prema osobama sa invaliditetom promijeni. I definitivno mi smo mogli da vidimo na našem primjeru da je to tako. U salonu, u početku su to bili veoma čudni pogledi, pa i komentari i sve, a sad nekako nema nikakvih reakcija, prosto normalno je to što su oni tu i da im oni rade oko glave i sve, mislim, prosto mijenja se to.
Najteže je biti održiv u ovom poslu i trajati, kaže Miluša Žugić, koja gotovo 3 decenije radi na pripremi za samostalan život i tržište rada osoba sa invaliditetom.
One primaju, njihova je plata u ovom trenutku 270 eura i imaju naravno radni staž, zdravstveno osiguranje i sve ostalo. Ne želimo sredstava da ih pošaljemo na seminare ne samo u zemlji nego i u inostranstvu.
Kaže Žukić i precizira da udruženje gotovo 20 godina pruža razne servise podrške, a od 2011. zapošljava lica sa invaliditetom, trenutno njih 12. Objašnjava Žukić, koja od državnih institucija izdvaja Zavod za zapošljavanje kao primjer dobre saradnje. Bez donacija i podrške međunarodnih institucija, udruženje ne bi moglo da ima rezultate koje je do sada ostvarilo.
Jer smo mi godinama znali da budemo prvi u mnogo čemu. Prvi smo osnovali ljetnju školu inkluzije, prvi smo otvorili frizerski salon u kom rade kao frizer lica sa invaliditetom, čime se zaista ponosimo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kada se udruže godine, volja i želja, onda se u jednom danu zasadi 2.500 sadnica crnog bora. Dogodilo se to na Zlatiboru, na lokalitetu Tić polje, u akciji u kojoj su učestvovali penzioneri iz Čajetine, Užica i Požege, ali i mladi članovi nekih sportskih klubova, zabeležila Novka Ilić.
Vojislav Đolović, predsjednik Udruženja penzionera i invalida u Požegi, bio je na više jugoslovenskih radnih akcija, evo ga i na Zlatiborskoj.
Ovo me sad posjetilo na pre 50-60 godina kad smo počeli prve akcije, ovo mi je možda jedno 7-8 akcija i evo vidim i po celoj Srbiji ovo će biti jedan motiv da i mlađi se priključe ovakvim akcijama.
I penzionerka iz Užica Zorica Čarapić ceo dan je bila na Tić polju i dala doprinos pošumljavanju ove Zlatiborske goleti.
Sve što se radi organizovano to je važno i uvek treba podržati takve akcije.
Zanimljivo, penzionerima su se u akciji pridružili i mladi iz nekih sportskih klubova. Katarina Marić i Valentina Sekuli su iz odbojkaškog kluba Čajetina.
Prvi put učestvujem u ovako nečemu i baš mi je bilo lepo. Ja treniram odbojku u Čajetini i onda smo, ceo klub je došao ovde da sadimo borić.
A njihov trener Stanko Brašanac kaže motiv da dovede decu na ovu penzionersku akciju je da ih upozna sa društveno korisnim radom.
Deca su naša prihvatila to dobro i verovatno ćemo i mi organizovati neke akcije samostalno.
I iz seoskih sredina bilo je penzionera na akciji. Ljubiša Virić je iz sela Kriva Reka. Kaže, ipak ranije je bilo veselije.
Milo lepše vreme. Mladina bila raspoloženija nego sad, da krenu našim stopama i da idu samo napred.
Organizator ove neobične akcije je Udruženje penzionera Čajetine, a predsjednik Slavko Pantović govori kako je akcija potpuno uspjela.
Zasadili smo 2500 sadnica na površini nešto malo većoj od hektara, ali to je ta norma koja se praktikuje u redovnom sađenju. Nadam se da ćemo tražiti neke nove površine i neka nova pošumljavanja, najvjerovatnije na jesen, pošto već sad u proleću taj period za sadnju izmiče.
Uspjela je akcija, ali uspjelo je i druženje penzionera koji su zaboravili na umor i godine, jer akciju su završili pesmom iz Vika i užičkim kolom na livadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo još jednom na vesti dana, novi protesti i sukobi u Venecueli. Sjedinjene Američke Države uvode novo vojno rukovodstvo u Evropi. U Londonu saslušanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Širom sveta obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta. Vrijeme danas oblačno ali toplije, povremeno s kišom. Temperatura do 22 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.